Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, kimdir Rabbimiz Iso Masihdan kechirim olib, masihiy bo'lgan vaqtida muqaddas kalomga ega bo'lishi aniq. Istagan kishi, shu jumladan hali Xudo bilan yarashmagan insonlar ham muqaddas kalomni sotib olishi yoki kimdandir sovg'a tariqasida olishi mumkin. Lekin bir gap, qo'limizda muqaddas kalom bo'lgani bilan u bizning shaytonga qarshi kurashadigan qurolimizga aylanib qolmaydi. Chunki agar kimning yuragida muqaddas ruh yashamas ekan, u insonning hayotida o'zgarish bo'lmaydi. Aziz birodarlar, keling, muqaddas kalomdan 1-Korinfiyaliklarga maktubining 2-bobi 14-chi oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Inson o'zining tug'ma his tuyg'ulari bilan Xudo ruhi o'rnatgan narsalarni qabul qila olmaydi. U bularni tushunmagani uchun tentaklik hisoblaydi. Zero, ilohiy haqiqatni ilohiy ruh yordamida muhokama qilish lozim. Shuning uchun aytdik, kimdaki Xudoning muqaddas ruhi yo'q, Xudoning muqaddas ruhi yo'q ekan, u inson nafaqat Xudoning kalomida bitilganlarini, balki Xudovandning amr va aytganlarini ham tushuna olmaydi. Imonli odamlardagi muqaddas ruh doimo ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Doimo gunoh bilan toza hayot o'rtasidagi farqni anglatib turadi. Kalomni o'qigan har bir imonli kishi o'zining hayotiga har safar yangi yo'nalishlarni oladi. Rimliklarga maktubining 1-bobi 16-chi oyatida aytilganki, har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Azizlar, Xudoning kalomini biz keskir qilishga o'xshatishimiz bejiz emas. Sababi kimki jang qilishga chiqqanida qo'lida qilichi bo'lsa, dushmanni yengishi oson bo'ladi. Albatta, jangda qurolsiz inson mag'lub bo'lishi aniq. Bizning qo'limizda doimo Xudovandning kalomi keskir qilichi bor. Biz qo'lida qurolsiz odamlarning oldiga boramiz. Xudovandning kalomi orqali ularga xushxabar yetkazamiz. Iymonim komilki, ushbu jangda albatta g'olib chiqamiz. Xudoning so'zi shunday kuchga egaki, yuragi shaytonning yolg'onlari bilan to'lgan insonlarni ham o'zgartira oladi. Ularning suyaklarini yorib, iliklarigacha yetib boradi. Yuragidagi toshni esa eritib yuborib, butunlay toza yurakka aylantira oladi. Xudovandning kalomi yangrab turadigan joyda doimo shaytonning shohligi yo'q bo'lib ketadi. Aziz birodarlar, ruhiy jang olib borish uchun har bir masihiyda ruhiy qilich bo'lishi lozim. Shu qilichni esa jang paytida ishlatishni doimo mashq qilib, jangga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, dasturimizga shu joyda yakun yasab, sizlar bilan xayrlashaman. Azizlar, bizning saytimizga tashrif buyurishni unutmang. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'linglar.